Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. Zisa Domnul, ascultați pe aceasta. Era un bogat care se îmbrăca în porfiră și în visoane și care petrecea toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui plin de bube, dorea mult să se sature din fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și când îi veni lingea bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetul în apă și să-mi răcorească limba, că-și mă chinuiesc în aceasta păpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta. Și Lazar și ișderea pe cele rele. Dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi, orice de acolo la noi să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog, da, Părinte, să trimiți acasă la tatăl meu, căci am cinci frați, să nu le spun acestea, să le spun acestea ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să-i asculte pe ei, dar el a zis, nu, Părinte Avrame, și dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avrame a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din munți.
Pace ție, bine de zitorule,
ce Domnul Părintea Părinte,
Mărurile Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 22-a duminică după Sabie, duminica pomenirii și amintirii acestei paravole a Mântuitorului, a bogatului nemilostit și a săracului Lazar, vestita paravolă. singura Evanghelie în care se află această parabolă este în Evanghelia de la Luca. Este o, alături de parabola fiului ispitor și alte câteva, Luca adăpostește în Evanghelia sa aceste minunate cuvinte ale Mântuitorului. Un adevărat balsam tămăduitor pentru suflet, fiecare dintre aceste parabole. Poate, într-un fel sau într-altul, legat de această pildă a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, ziceți aici ce poate fi tămăduitor și liniștitor în această pildă în care ne tulburăm și ne înfricoșăm că îl vedem pe bogat în adâncul iadului, uncindu-se în văpaia aceea și strigând și neprimind ceea ce dorește. Ce poate să fie odihnitor în aceasta? Dar să știți că una dintre filtrele cele mai odihnitoare ale sufletului. De ce? În primul rând trezitoare spre pocăință și spre trăirea poruncilor lui Dumnezeu, dar să știți că și odihnitoare pentru că vedem dragostea lui Dumnezeu fără de sfârșit. Poate vă mire cuvântul acesta, că aici se vede dragostea lui Dumnezeu fără sfârșit. Da, se vede aici. De ce? În primul rând, Mântuitorul ne arată, ne înfățișează o întâmplare în care acest bogat nu are nicio îndreptățire. Deci acest bogat, în fața judecății Dumnezeu, nu are nici o îndreptățire. Așa cum Dumnezeu, când vorbește despre cea de-a doua venire, despre înfricoșătoarea judecată, zice, flămând am fost și nu mi-a zis să beau, și cum ziceam că zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ce puțin cere Dumnezeu, cere doar să îi dai ceva de băut. Atât. Nu cea mai aleasă băutură, că El este Hristos, ci ceva de băut apă, cea mai fără de preț. Dă-i puțin de băut. Flămâni și lumează să mănânc și tot așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu cere zicând, eu eram Dumnezeu, m-am identificat cu acel om, eu eram și vreau să-mi dai masa cea mai aleasă și bucatele cele mai alese. Și el zice ceva să mănânc și sărac și gol și nu mai îmbrăcat și la fel zice, nu zice îmbracă-mă în porfilă și vizou cum era îmbrăcat acest bogat, ci într-o haină dar, pe care poate de cele mai multe ori tu arunci prin casă și n-ai ce face cu ea, aceea să-i dai lui Hristos cel gol. Și acolo Mântuitorul, Sfântul Ioan Gură de Aur zice ce milostiv este Dumnezeu, că cere minimum. El continuă și zice, întemnițe și n-ați venit la mine, nu a zis, vorbește cu avocații și plătește-i să mă scoată din temniță, să treci la mine, pur și simplu. Bolnav și nu m-ați cercetat, nu zice, plătiți medici să mă vindece, nu m-ați cercetat. Adică minimul cere Dumnezeu, minimul. Și așa și aici se vede dragostea Dumnezeu mare prin faptul că ne înfățișează o pildă în care bogatul în fața judecății lui Dumnezeu, în fața judecății lui proprii, nu are nici o îndreptățire. Nu se poate găsi nicio îndreptățire. Și să rememorăm puțin tabloul pe care ne înfățișează un viitor. Un bogat care era îmbrăcat în porfiră și vizon, adică erau semnele legalității, în vizon se îmbrăcau de obicei și porfiră, mai ales se îmbrăcau regii, cu vizorul se acopereau de obicei mari preoți ai templului, e ca și cum mai spune, avea și semnele legalității și semnele preoției. Deci avea tot ce poate fi mai bun pe pământ, era bogat. N-avea nicio lipsă, ziceam, numai că n-avea nicio lipsă, petrecea în fiecare zi strălucit, adică petrecerile sale erau vestite peste tot, erau cunoscute, le știau toți. Toți probabil îl pismuiau și îl invidiau și îl socoteau ca un model pentru viața lor. Uite cum s-a ajuns acest om, cum l-a binecuvântat Dumnezeu. Pentru că ei socoteau că aceea este o binecuvântare. Cum și noi de multe ori socotim că neapărat această bogăție este ușitoare și această viață trăită din destul este o binecuvântare a Dumnezeu. Nu o judecă Dumnezeu această viață, nu viața o judecă Dumnezeu, ci poziția lui, acestui bogat față de lavă. Adică trăind așa și până acum Dumnezeu nu judecă deloc aceste lucruri ce le avea el și petrecând în fiecare zi strălucit, adică era acasă la el, știți, nu zice, și pleca de acasă cu ani și nu știa nici cine e în fața casei lui, habar nu avea, sau nu ieșea niciodată afară din casă, nu, petrecea strălucit și când ai în vizită oameni mari cu care petreceai, și l-a condus la poartă și, să, și totdeauna îl vedea în fața porții pe acel om, sărac Lazar. Și zice, mai bine, bine, le avea toate acestea, nu făcea nici rău prin asta. Dar știți câte motive și câte temere avem când dăm unui sărac. Zicem, da, acesta poate face parte dintr-o grupare, e fericit și de banii altuia și trăiesc bine unii care își fac palate pe nu știu unde. Acesta poate îi pus de părinții lui să cerșească. Și avem multe piedici în inima noastră și firesc este să avem multe piedici în inima noastră când nu avem încredere unde ajung acei bani și dacă îi facem bine că întreținem o adevărată meserie cu care trăiește acel om, care are mâini, are picioare sănătoși și vedem că își face din asta o meserie. Dar aici bogatul nu avea niciuna dintre îndreptățirile acestea. Niciuna. Adică Lazar acolo stătea ziua și noaptea, deci n-avea casă, n-avea unde să stea, n-avea rude care să vină seara să-l ia, să-l ducă, să ia avute ce succese să strângă ei, n-avea pe nimeni și zice că stătea neîncetat în fața porților și nu sănătos. Cam zice, păi da, era sănătos să muncească, ci era atât de bolnav, zăcea, zice Mântuitorul, stătea lungit, ar fi o altă traducere, neîncetat, zăcea în boală grea, în crici de câini nu se putea apăra, care îi lingeau rănile, adică ne închipim că probabil era o anumită formă de lepră, deși ne îndoim pentru că la mândresc în același timp, pentru că lepra ar fi făcut să fie înlăturat de acolo, pentru că ea se lua. Nu știm ce boli complicate sau poate că acele răni le avea pentru că nu se mișca. Nu se mișca, nu se putea mișca. Și de multe oameni care nu se pot mișca sau se mișcă foarte greu sau sunt doar rar întors de parte și pe alta, fac aceste răni. Probabil că despre aceste răni era vorba. Deci acest om care zecea, stătea nemișcat, necesitat în fața porților bogatului, a stat acolo în fața lui ani de zile, ani de zile. Ai zice, într-un an de-abia s-a dumirit cei cu el. În 2 ani au aflat că nu are nicio rudă. În 3 ani au aflat că nu-i șmecher. Noaptea nu pleacă de acolo și nu s-a dovedit că de fapt el se prefăcea, că e paralitic și după aceea făcea ce făcea. În atâția ani s-a dovedit că nu-și dorește nimic mai mult, că nu judecă, că nu blastă-mă săracul acela, că nu strigă de acolo cu blesteme și cu răgnete către cei din palat, zicând, voi petrece și eu aici, în necaz, atâtea prieteniși, preteșuguri, atâția oameni au trecut pe acolo și toți au văzut, nici de rușinea acelora, sau poate de că au fi fost printre ei și oameni mai milostivi care au fi zis, cine acesta? Și tot nu s-a atins inima bogatului de nu de a-l hrăni, nu de a-l îmbrăca cum se hrănea el și cum se îmbrăca el, nu de a-l pune la masă cu el, nu de a-l cinsti în mod deosebit, nu de a-i ta acasă, nu. Ci măcar să-i facă parte din când în când de făinuturile cercate de la masa lor, de cele care de obicei probabil că ei le aruncau, cum se și aruncă și acum, multe pe care nu le folosim le aruncă, și acel om ar fi vrut să guste, să măcar de acolo să se rănească puțin și nu primea, asta înseamnă că nu se milostivea nimeni spre el, nu-l interesa pe nimeni de el, erau atât de atenți numai la viața lor, la prieteniile lor, la onorurile lor, la cine știe ce altceva, la orice altceva, poate la lucruri înalte, poate aveau grade preoțești, cum era, arată vizonul. Poate că credeau că slujesc lui Dumnezeu, că asta e slujirea lui Dumnezeu și eu nu stau de aceștia care niște, cine știe cum îi numeau. Deși în fața conștiinței lui n-avea cuvânt de răspuns pentru că acel om l-a văzut atâția ani stând acolo nemișcat și cum câinii vingeau rănile și el nu putea nici măcar din frânăturile, nu putea pentru că nu îi se vedea să se rănească. Ei, și în fața acestei realități, Mântuitorul spune că și-a murit bogatul care nu făcuse niciun păcat. Deci nu se spune despre el că ar fi făcut nu știu ce păcate mari. Nu. Poate că chiar nu era cinstit de oameni și era socotit un om deosebit. Și era un om corect, cum ca poate că au puțile și le-a dobândit în mod corect. Poate că le-a moștenit. Poate că a știut să-și chivenisească bine avuțiile și nimic din toate acestea nu judecă Dumnezeu și nu pune în discuție. Și probabil că oamenii îl cinsteau. Probabil că oamenii îl vedeau ca un model, pentru că vedem că în iad îl mustra faptul că ceilalți l-au văzut ca pe model modul lui de a trăi, modul lui de a se raporta, nu neapărat modul lui de a trăi, ci modul lui de a se raporta la cel care chiar nu poate, la cel care chiar nu are, la cel care chiar îi este greu. Faptul că s-a raportat la aceștia a fost pentru alții model sau oricum s-au luat după el. Încât el în ea fiind, îl mustra conștiința că primește totuși în casa tatălui meu și faptul că era bogat, probabil prin naștere, arată că era casa tatălui său, deci tatăl cea bogată, pe arată acela, nu era făcut de el, era moștenit. Și el a zis, trimite la frații mei și în casa tatălui meu, pe Lazar, ca să le spună, să nu facă cum au făcut eu. Nu zice să le spună să vândă casa, să... Nu. Altfel să aibă relație acești oameni cu săracii, cu necăjiții, cu cei care chiar nu au din ce trăi, nu din lenevie, nu din hoție, nu din patii, nu, ci că au dat necazul peste ei, că au dat bol peste ei, că au dat nepasta peste acești oameni și că ei sunt lazării veacului acestea. Părintele Arsenie Boca îi numea pe aceștia lazării veacului acestea, deci să nu treci nepăsător pe lângă lazării veacului acestea. Și sunt și de multe ori dintre noi se întâmplă să cadă câte unul sau să fie, sau sunt și acum între noi lazării veacului acestuia, adică oameni care duc poveri grele, duc, eu știu, boli grele, duc sărăcii sau necazuri sau lipsuri mari, nu pentru că au fost leneși, nu pentru că au fost nepăsători, nu pentru că au fost păcătoși, pătimași, bețivi, n-au jucat la nu știu ce jocuri și și-au pierdut toți banii, nu, ci pentru că a venit peste acest necaz, Dumnezeu a îngăduit să îi se fie ispitiți de acest necaz, dar nu se ispitează înaintea oricului Dumnezeu. Aceștia se identifică Dumnezeu. Aceștia se identifică Dumnezeu. Și totuși ziceam acest bogat, nefăcut niciun rău și fiind chiar model, zice că mare și după aceea trupul este dus în pământ, iar sufletul său coboară la iad. Și am putea zice, deja din ceea ce ne spune Mântuitorul, în această pildă, dar și în pilda datornicului nemilostiv, dacă vă aduceți aminte, ne putem da seama de două moduri, două trepte ale iadului, două greutăți în care omul poate cădea în iad, două munci ale iadului despre care Dumnezeu ne vorbește. Una ar fi atunci când o facem rău oamenilor, când Dumnezeu ne face bine, ne iartă și mai facem rău oamenilor, atunci când noi ne asemănăm cu diavolul care face rău omului și este ucigaș de oameni, dintr-un început diavolul este ucigaș de oameni, și atunci când noi facem rău celorlalți, suntem asemănători cu diavolul. Diavolul este începătorul răutății și a urii față de om și cei ce continuă această răutate și ură față de semenul lor este cel care se aseamănă poate cel mai mult cu diavolul. Și aceștia nu pot să locuiască sau după ce vor muri, n-au cum să fie în altă parte decât în apropierea celor, adică mare, am zice, mult din sfântul nostru simțim că ne asemănăm cu aceștia, că facem rău aproape nostru și urând. Noi, dacă rămânem în felul acesta, nu putem să locuim altundeva decât în preajma celui care ne este model, adică a diavolului. Așa cum Mântuitorul ne spune, voi nu sunteți fii lui Dumnezeu sau fii lui Avram, ci sunteți fii diavolului, pentru că faceți poruncile lui, faceți ceea ce vă cere el, îi urmați sfaturile. Și așa facem noi atunci când urâm sau facem rău omului celuilalt. Așa cum acel om, în pilda datornicului nemilostiv, se spune că ieșind după ce Dumnezeu a făcut atâta bine, și nouă ne face Dumnezeu în nenumărate situații mult bine, și noi ieșind facem rău aproape nostru și judecăm cu asprime și cerem de la el să ni se plătească până la ultimul cuvânt cu care poate ne-a jignit vreodată sau ni se pare nouă că ne este dator. Și până nu simțim noi că și-a plătit el toată datoria, dându-i și noi înapoi înzecit cuvinte astfel și bârfindu-l și asta e numai la un păcat al clevetirii. Dar la orice păcat se poate vedea această treaptă noastră de a ne plăti celălalt greșeală cu care ne-a greșit, deși nouă Dumnezeu ne iartă însu tip, îl facem așa, ne asemănăm cu diavolul care îl urăște pe om și îl bajocorește pe om și dorește rău omului. Și atunci, cum ziceam, nu pot locui decât împreună cu diavolul. Și aici, dacă vă aștept să aminte la pilda datornicului nemilostiv, se spune că după ce datornicul nemilostiv a coborât jos și l-a luat de gât pe celălalt care era dator cu puțin Și și nouă, oricine cu cine ar fi dator, tot cu cine este dator, față de cât avem noi datorie față de Dumnezeu. Și după ce a făcut asta și a auzit stăpânul, zice, la după ce l-a certat și a zis, lugă, vigilane și leneșe, oare nu ți-am iertat eu ție, pentru că m-ai rugat, el te-a rugat și el, de ce nu l-a iertat și pe el? Și l-a rugat pe el și l-a dat în mâinile, ar fi traducerea torționarilor, chinuitorilor. Deci acolo nu este ca aici, vedeți diferența dintre bogatul nemilostiv de aici și datornicul nemilostiv, datornicul a fost dat în mâna, chinuitorilor, adică diavolilor. Datornicul a fost dat în mâna diavolilor, iar acest om, bogatul, nu a fost dat în mâna diavolilor. Pe el îl chinuia altceva. El chinuia propria lui conștiință. Pe el chinuia sufletul său, care nu se putea împăca cu sine în fața lui Dumnezeu și în fața veșniciei. Nu se putea împăca cu sine, pentru că nu avea nici o îndreptățire. Nu avea nici o îndreptățire. Nu știa ce să-și spună. Îl ardea o flacără. De aici foarte multe idei false au plecat, credând că zice și a murit bogatul și a fost îngropat și a coborât la iad. Sufletul lui s-a dus la iad. Și în adâncuri, așa mai bine traducerea, s-a dus în adâncuri, adică în adâncuri, în coborâșul sufletului, nu în urcușul lui spre Dumnezeu, ci în cele de jos, în cele pătimași, în cele grele în care a trăit până atunci, în cele care unde locuiește diavolul până la urmă. Dar oricum, n-a fost dat în mâna diavolului în sine ca să-l chinuiască, ci el pe sine se-i chinuia, conștiința îl chinuia, îl muncea neîncetat și zice, și acolo se chinuia. Nu zice că și acolo era dat flăcărilor, și acolo se chinuia. Deci cumva, nu ce era chinuit. Se chinuia. Deci el pe sine, conștiința lui îl chinuia neîncetat. Și el când vorbește cu Lazar, cu Avram, și Avrame, părinte Avrame, trimite-te pe Lazar să-și moaie degetul său în apă și să-mi atingă limba ca să iată zacă în această, ca să-mi dea odihnă, pentru că zacă în această văpaie era opusul zacul acesta al lui, opusul faptului că a zăcut în fața forțelor sale acel sărac Lazar atâția și atâția și atâția ani până la moartea lui, până la moartea mândurilor, cum aș fi, și el n-a făcut nimic. Și acum el era cel care zăcea în fel sufletește, adică ceea ce faci tu fratelui tău, felul cum te comporți cu el, parcă dacă cu indiferență te comporți cu el, îți asumi și ție asupra sufletului tău indiferența. Așa cum mai avea, dacă sufletul tău ar fi asemănător cu o floare minunată, frumoasă, care trebuie tot timpul îngrijită, care trebuie tot timpul udată, mai minunată ca orice pe pământ, să știi, sufletul în balanță cu lumea întreagă, nu merită lumea întreagă față de sufletul omului, atâta valoare de Dumnezeu. Și dacă această floare trebuie udată și trebuie întreținută și trebuie curățită și trebuie să se vorbești, trebuie să o îngrijești și să fii alături de ea tot timpul, așa cum la o floare obișnuită, dacă nu-i vorbești sau dacă nu ți-i dragă, parcă ar simți și nu mai crește cum trebuie și se ofilește și se urțește. Așa sufletul, așa trebuie întreținut și tot așa, cum ești tu cu aproapele tău, cu aceeași măsură îți tratezi sufletul. Cel care stătea zăcea în fața porților bogatului, și acest atâtea și atâtea ani nu i-a păsat de el, a făcut să zacă sufletul său. Sufletul său zăcea în iad și nu se putea mișca în văpaia care l-ar dea conștiinței. Nu era văpaia de foc. Nu era de văpaia de foc. Se spune clar, trupul său a fost îngropat, iar sufletul a mers în iad și acolo era sufletul. Sufletul nu arde la foc. Sufletul nu de focul acesta văzut arde. Și Dumnezeu nu ne spune că era chinuit. Se chinuia. Iar acolo el se chinuia. El pe sine se chinuia cu conștiința sa, era chinuit. Și era ca o văpaie acea conștiință. Nu se putea odihni, nu se putea liniști. Nimic nu-l putea îndreptăți în fața propriei sale conștiințe. Nimic. Că, păi, dar tu nu ți-ai dat seama. Ce să zică? Că asta numai o jumătate de an acolo și până să mă dezlănțuiesc, nu. Că n-am văzut bine, nu. Că poate era un șmecher, nu. Că poate, orice ai fi zis, nu se găsea și nu-și lăsa odihnă. Și el cere lui Lazar, nu lui Avram, nu lui Dumnezeu, nu. Sufletul lui era neîmpăcat cu acel om. Era neîmpăcat cu acel om. Nu-l primise acel om, nu-l odihnise pe acel om, nu-l nu liniștise cât de puțin. Și un fel sau altul am zice, singurul lucru care trecem dincolo în veșnicie, când vom trece, să știți că va fi odihna sau pacea sau bucuria pe care ai dat-o unui om, liniștea pe care ai dat-o inimii unui om, așa trec cu tine. Se vede că acest om n-a trecut deloc odihna, nici o odihnă n-a adus acest om, nici o bucurie, nici o pace. Și această neodihnă, această nepăsare a lui s-a transformat în văpaie de foc care l-a ardea necetat pe sine din conștiința sa. Și zicea, nu era nevoie de Dumnezeu să vină să le ierte, că degeaba într-un fel sau într-altul ierta Dumnezeu. El cu Lazar avea el nemulțumirea față de sine, că atâția și atâția ne-a făcut așa. Și cu Avram, degeaba ar fi putut să zică, Avram, vină tu și moaie și fă, că tu ești bun. Și dar nu-i ajută Avram, pentru că nimeni nu putea să facă această liniștire asupra lui decât Lazar. Cu Lazar trebuia să se împace, de aia îl chema pe Lazar, trimite-l pe Lazar. Și Lazar putea să-i aducă să-l moaie cumva, să aducă cuvânt bun, că de-aia zice să se atingă de limba mea. Adică să aducă cuvânt bun, să-i liniștească inima. Credea că așa s-ar liniști. Credea că așa s-ar liniști. Dar nu știm dacă s-ar liniști. Nu credem. Nu știu dacă cineva mai poate liniști. Să știți că la asemenea condiții și de acestea să ne ferim cel mai mult. Când multe păcate facem și multe greșeli facem și multe lipsuri avem și multe neputințe avem. Și Dumnezeu îngăduie și iartă și înțelege că n-ai înțeles bine, că ți-a pregătit o situație, că ți-a fost greu, că te-ai repezit și ai făcut o prostie, că ți-ai cerut tu partea ta mai mult decât toți, că ai strigat, că ai urlat, că ai fost de mic nedreptățit și acum vrei să se facă dreptate. Multe le înțelege Dumnezeu. Multe le îngăduie, multe le iartă, multe le trece cu vederea, dar sunt situații în viața noastră atât de clare, în care îți dă timp să înțelegi, în care nu te iată nepregătite, în care revine și revine aceeași situație și o vezi de nenumărate și știi bine că nu trebuie să faci așa. Și de cele mai multe ori nu trebuie să faci nici măcar un mare efort să o rezolvi. Să spui o vorbă bună unui om, să... lucruri mici, nici măcar nu sunt lucruri, ca și aici. Mântuitorul expres spune această pildă în care nu zice, și nu i-a dat jumătate din avuție. Nici frimăturile ce cădeau de la masa asta, nici nu trebuia să jătească petrecerile. Nici nu trebuia să-și dea jumătate din camerele lui Lazar. Nu trebuia să facă nimic toate acestea, frimăturile acelea. Adică minimul necesar să nu fie cumva situații în care tu să simți că puteai să faci pe cineva și aceste lucruri în general să nu se ajungă la moartea cuiva și tu să rămâi tot așa. Adică când ai putut an și an la rând. Și dacă cine poate să știe când moare cineva? Cine e nebunul dintre noi care să zicem, lasă când va muri, atunci mă mai fac, eu mai discut, mai... Cine poate să fie sigur că Dumnezeu va da șansa aceasta? Și atunci, sau acel om el va da șansa aceasta, pentru că mă ține și de omul acela la moartea sa, adică de păcatele sale, de greșelile sale, de voința sa liberă atunci când își pune el capăt, să zice, vieții sale. Nu numai mâna lui Dumnezeu este de multe ori viața omului, adică este mâna lui Dumnezeu, dar Dumnezeu de multe ori îngăduie viața unui om, sau ungește, sau scurtează, și în funcție de păcatele lui, de greșelile lui, nu-i mai este de folos acelui om să meargă mai departe, pentru că ar acumula și ar aduna mai multe păcate și ar fi și mult mai rău și atunci Dumnezeu îl va lua. De unde știi tu când îl va lua Dumnezeu? Pentru că așa e o fiului mai bine, ca să nu fie judecat mai aspru și nici las că până 70 de ani mai trăiește, până atunci mai discutăm, mai vorbim. Dacă nu ți este greu, dacă nu este peste măsură, dacă nu cere de la tine, și niciodată nu îți va cere peste măsurile tale. Puțin acela, fără. Să ne ferim de aceste situații, nu numai legate de oameni, în general în viața noastră, pe care simți că le-ai putea face fără mare efort, fără mare greutate, cu o mică îngăduință inimii, cu o mică milostivire, cu o mică uitare în jur, așa cum Mântuitorul, coborând de pe treptele templului, când s-au certat cu el iudeii și au vrut să-l omoare, acolo în templu, au ridicat mâna asupra lui, când el a zis că eu înainte de Avram sunt, eu dinainte de Avram sunt eu. Și i-au zis, tu care n-ai nici 30 de ani, 50 de ani și zici că ești înainte de Avram, și-au ridicat mâna să-l ucidă. Și în această situație, în care oricine dintre noi, dacă am fi prins în mijlocul unei mulțimi, după această dispută aprigă, nu? Când discutăm noi, când discutăm ceva o problemă, păi nu mai vedem nimic în jur. Nimic, nu ne mai interesează nimic, nu mai vedem nici durerea unui om, nici trecem, ne ducem direct la tată și ne plângem acolo nedreptățile care ne s-au făcut și ne supărăm și ne certăm. Și Mântuitorul, după asemenea situației și în spatele lui fiind sute care doreau moartea, sute care ridica mâna împotriva lui, coborând pe treptele templului, s-a oprit, s-a uitat în jur și a văzut un om care era un sărac, care era orb din naștere, orb din naștere. Și s-a oprit și l-a vindecat pe acel orb și a stat de vorbă cu el. Și l-a trimis și l-a făcut lut și a pus în ochi și pe așa zic, la scol de sărac Siluanului. Deci a stat de acel om. Nu s-a gândit la sine și la mânia sa și la nevăzitatea sa și la... Dacă omul... Și ce a pierdut, să zicem, ca și om, dacă asta ar fi fost o afacere, o lucrare, cât a pierdut? 10 minute? 10 minute în care tu te-ai depășit puțin pe tine însuși și ai văzut în cazul altuia și nu ți-ai făcut niciun... Ce rău și-a făcut Sieș că s-a oprit acolo? Ce rău ne-am face noi înșine? Că noi tot timpul zicem că avem asemenea situații în care am fost atât de mânios, am fost atât de supărat, am fost atât de sărat, am fost atât de necăjit, am fost atât de întristat, am fost atât de plictisit, am fost atât de orice, încât n-am văzut. Doamne, n-am văzut. Și să știți că asta va fi răspunsul nostru și la Doamne. Când, Doamne? Când te-am văzut noi așa, 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 așa? Că noi eram obosit, necăjit, întristat, supărat. Aveam alte treburi. Minimul acesta îl cer Dumnezeu, ca atunci tu, în situația aia, când ți se pare că păi nu puteam mai mult, că eram necăjit, să te oprești puțin, să te uiți în jur și s-ar putea să vezi cu un mic lucru s-ar putea să ajuți. Și să știți că, cum ziceam, această stare de că nu puteam, că eram, că eram, era, e tot timpul. Aproape tot timpul nu avem și avem o mare îndreptățire așa. Așa, eram din cauza, eram din cauza, eram din... Dar nu poți o viață să treci pe lângă atâția și atâția care poate au nevoie, care au nevoie de un vorbă bună, au nevoie de un salut binevoitor. Și tu să zici că n-au avut timp și n-am putut și m-am mirat stresat. N-au avut timp să-i zâmbesc așa. N-au avut timp să vorbesc frumos. Nu puteam să fac asta, de soțul meu era arșice. Din potrivă, Dumnezeu aici a ascuns toată taina și a zis, dăruim, vei dobândi. Dă din ceea ce nu ai și Dumnezeu îți va da. Și tocmai acolo îți va da. Deci, nu crezi tu că nu te duci tu singur acasă în chilia ta și să acolo vei dobândi tu nedăruind. Vei dobândi tu așa o blândețe și o bunătate de la sine, de la Dumnezeu, printr-o liniște omenească, pe care nu atât, dacă stai tu o oră acolo cu tine, sau cât stai, și asta îți va da o dignă și te întorci iarăși refăcut. Nu, refacerea asta cu care vii tu, e atât de subțire și o poșință, așa subțire că în 5 minute se trece. Toată o dignă ta de o noapte întreagă, în 5 minute te faci iară foc și poate. Nu aceasta e o dignă pe care vrei tu să o dobândești, pe care vrem noi să o dobândim. E aceea pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Vrei să devii bun, fii bun cu altul. Vrei să devii blând, fii blând cu altul. Vrei să devii cald, fii cald cu altul, atunci când nu-ți vine să fii cald. Și ceea ce faci, te face. Adică tocmai ceea ce faci atunci, cred că sunt cele mai ediditoare lucruri ce le poate face un. Ca atunci când n-ar avea fiert, n-ar vrea, nu ar fi tentat să facă ceva, face de dragul lui Dumnezeu, aceste lucruri pe care le face de dragul lui Dumnezeu, nu pentru că are destule putere și pătească, are resurse interioare, are liniștea lui din care poate să scoate bune lucruri multe, nu, acelea nu se la fel odesc, dar acestea când le face numai și numai de dragul lui Dumnezeu, n-ar avea niciun motiv exterior să le facă. Din punct de vedere omenesc, nu ar trebui să le facă. Dacă ar fi omul fără de Dumnezeu, el nu le-ar face. Nu le face, că ar vrea să-și păteseze propria lui liniște, propria lui pace, propria lui însingurare, propria lui orice, afacere, orice, n-ar face. Dar pentru Dumnezeu face. Ei, atunci când face așa, pentru Dumnezeu acestea chiar sporesc. Atunci dă Dumnezeu în plus, însuțit celui care dă atunci din ceea ce nu are. Că nu ai, dai din ceea ce nu ai. Dăruind din ceea ce nu ai, primești din multul lui Dumnezeu, din miliarde și miliarde de daruri îți dă Dumnezeu. Sute de daruri îți va da Dumnezeu, pentru puțin mai pe care îl dai tu atunci. Cred că această atenție minimă trebuie să aibă omul, așa cum acel om putea să zică, dar nu l-am văzut, eram prea preocupat, erau așa de mari oamenii care veneau la mine, erau așa multe probleme zilnice, erau atâtea afaceri pe care le făceam de la Palatul Imperial până la Roma avem afaceri. Nu putea să zică și sigur avea ceva de zis. N-am văzut, eu n-am fost răutăcios, nu se spune că era răutăcios. Dar n-a avut ochi să se uite puțin în jur. N-a avut acea sensibilitate inimii, acea blândețe, acea omenie de care vorbește Părintele Nicolae Steinhardt, că spune că și caralii aceia care stăteau să-i păzească, dacă avea vreo omenie și mai zicea, lasă-mă că pleacă comandantul închisorii, lasă-o să fie mai bine, sau a murit Stalin. atât le-a zis și s-a odihnit prima lor. Și n-a făcut niciun mare efort, a făcut un efort mare acel om că a zis o vorbă și sute de oameni s-au curat, s-au liniștit. După ce altul a bătut și a lovit, el a mângâiat și a zis o vorbă bună sau un... e greu. Atât a zis. Și s-a odihnit inima acelui om. Deci nu făceau niște lucruri mari. Și Părintele Steinhardt spunea, oamenii lui Dumnezeu au fost aceia care au făcut așa. Minimul care l-au putut face. Nu și-au verificat nici familiile. Nu a intrat în pușcărie pentru ceea ce a făcut. Nu și s-a luat salariul. Nu. A făcut minimul. Și atunci nu putem zice că Dumnezeu le cere minimul acesta, că milostiv este Dumnezeu și dragostea lui este fără măsură. Că dacă atât de puțin cere El. Și totuși pentru aceasta Dumnezeu s-ar putea să ne dea împărăția. Că vedem din când în când minimul. Și din plusul nostru, din prisosul nostru, mai ajutăm și noi. Sau uneori când avem dragoste din numai pentru Cuvântul Dumnezeu, din plusul și din prisosul Cuvântul Dumnezeu și cu interesurile pe care le avem despre Cuvântul Dumnezeu, dăm și noi înapoi. Deci, exact cum zice Mântuitorul, știți, când zice despre pilda minelor sau a talanților, și vine cel care avea un singur talant și a zis, știam că ești om rău, știam că ești om astru, om nedurător, care este cel de unde n-ai semănat și trăier de unde n-ai vânturat. Și pentru că știam asta, am îngropat talantul și a zis, slugării trăiai și leneșă, nu puteai tu să iei acest talant să-l dai schimbătorilor, adică să, cum avem noi Cuvântul lui Dumnezeu și știm bine ce să facem, mulți dintre noi știm bine ce să facem, tu l-ai. Fă puțin în el, foarte puțin. Dă celuilalt prin fapta ta, minimă. Foarte puțin în el. Ce trebuie să fac acum? Când ne văd omul necăjit și eu sunt și mai necăjit. Să-i zic, ce-i cu tine, măi? De ce ești necăjit? Să trec puțin peste mine. Asta trebuie să fac. Faci asta. Ceea ce ai dat celuilalt de la tine, ți-l va înapoi Dumnezeu cu dobândă, însutit. Și zice, și dacă ai făcut asta, ți se înapoia însutit înapoi. Ți se înapoia cu dobândă, zice. Și ai fi luat împărăția. Ai fi intrat și tu în împărăție. De ce nu ai dat talentul tău măcar să ia dobândă celuilalt? Adică nu îl ține numai pentru tine acolo. Așa asta cumva ne învață Dumnezeu. Și de aceea ziceam, milostiv este Dumnezeu și mai mult decât atât, dacă cei care nu mai din prisosul lor, din când de mai, cum pot, din când în când ajută și fac și ei și nu trec peste cele peste care conștiințele spune foarte clar că peste asta nu trebuie să treacă. Și totuși aceia dobândesc poate împărăția celor. Oare ce va fi cu cei care fac mult mai mult? Oare ce va fi cu cei care văd repede necazul celuilalt? Care nu trebuie să treacă ani, care nu trebuie să treacă luni, care nu sunt atât de chitibușari și nu merg în detalii atât de adânci să zică, da, dacă acesta profită, da, dacă acela nu știu ce face și care poate cu inimă mult mai blândă, fac mult mai repede bine și ajută pe celălalt și interes pe necăjit și cumva îl sprijină pe cel cu sufletul slav și nu judecă pe cel care cade tot timpul în păcate și în greșeli și se repede să ridice de jos și crede iară pe cuvânt și iară pare ceva tip aceștia dacă cu cei care atâția și atâția ani au stat acolo și măcar filmăturile nu au dat și dacă filmăturile ar fi dat, ar fi luat împărăția. Și oare ce va fi cu cei care fac mai mult? Mă minunez și ne minunăm și noi împreună cu Sfântul Grigorie dialogul cu Papa Romei care spunea dacă pentru atât de puțin Dumnezeu i-a dat atât de mult, pentru o faptă mică, Dumnezeu i-a dat atât de mult pe pământ, oare ce va fi cu cei care fac însuți mai mult? Totdeauna ajutând de cei necăjiți, totdeauna fiind apropiat de cei înfristați, dar ce va fi cu aceștia? Și se minuna și nu putea să oprească din mirarea pe care avea cât le va da Dumnezeu acestora și ce dragoste se va revărsa în inima acestor oameni și cum vor fi numiți acești oameni, fii al Dumnezeu și Lui Înalt. Și cu adevărat așa este. Și iar ca ultimă concluzie asta, căreia vrea să mai insistăm altă dată, este că iată, sunt și în iad trepte, sunt și în această suferință a iadului trepte de suferință. Una este că faci rău celorlalți și ești răutăcios și ești cu voie rău și atunci te vei alătura demonilor și chinuirilor lor și te vor chinui aceștia și știm cum chine, știți numai gândurile de ură și rele cum ne chinuie. Aceasta e o mică părticică a chinului care aduce diavolul în sufletul omului. Acesta este o mică parte a chinului și știm cum chinuie diavolul, aceasta e o treaptă mai adâncă a iadului Alta este pentru cei care poate zic, și aici ar trebui să ne trezim, că zicem, da, n-am făcut rău. N-am făcut niciun rău, a fost om de treabă, n-am văzut datorie, mi-am făcut treburile, n-am făcut rău nimănui, așa cum acest bogat putea să zică, dar conștiința lui îl va mustra, mai ales în situațiile care putea să ajute, i s-a atâta dar de amândoi și n-a făcut. Și poate mai este o dreaptă pe care ne-a înfățișat-o pilda împăratului care seamă la cina fiului său, la nunta fiului său, când cei care i s-au dat botezul, i s-au dat taina cea mare a împărăției, au fost chemați la această împărăție, au fost nepăsători de cuvântul lui Dumnezeu. Au fost nepăsători și au trăit o absolută nepăsare față de acest cuvânt, ca și cum nu l-ar fi primit. Și nu și-au îngrijit această haină. Știți că sunt chemați la nuntă toți, ciunci, șchiopi, în camera de nuntă și unul dintre ei era cu haină murdară și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Adică și-a necinstit haina pe care Dumnezeu i-a dat-o prin botez. Lumina care l-a îmbrăcat, botezul la care l-a chemat, mărturia la care l-a chemat, numele Dumnezeu, în numele căruia a fost botezat, l-a necinstit. Acest om a necinstit acest lucru. Nu l-a interesat. N-a băgat în seamă că era un Dumnezeu, că trebuie să-și aducă aminte de acel Dumnezeu. Acești oameni și-au pierdut haina și aceștia, zice, au fost aruncați în întunericul cel mai din afară. O altă treaptă pe care le vorbește Dumnezeu, aia întâlnit despre care, în fapt, altă despre Dumnezeu să ne ajute să ne